Yle Radio 1, Eve Mantu.
Niin, multa kysytään usein, että mistä te toimittajat löydätte aiheet ohjelmiin? Siihen ei ole yhtä vastausta, koska tällä alalla on niin monenlaisia työtehtäviä. Yhden tehtävä on seurata herkeämättä kotimaan poliittista elämää, toinen taas kiikaroi lintuja. Mulla on tämän mun ohjelmani kanssa mahdollisuus ihmetellä asioita, pieniä ja suuria inhimillisiä asioita. Ja idea lähtee useimmiten siitä, että joku havainto alkaa vaivata mua. Mikäs juttu tää on? Onpa kiinnostava. Täytyypä muistaa toi juttu. Ja se jää jonnekin takaraivoon ja sinne suurin osa havainnoista jääkin jotkut ikuisiksi ajoiksi ja sitten sieltä katoavat. Mutta aina välillä käy kuitenkin niin, että joku ilmiö tai ihminen tai teema alkaa seurata mua ja tavallaan putkahtelee mun eteeni milloin mistäkin. Hei, taas toi juttu. Omituista. Ja taas. Onkohan tässä jotakin? Siitä idean itusesta tulee puoleensa vetävä. Se alkaa kutsua mua. Joskus tämmöinen havainto kulkee mun mukana pitkäänkin, eikä siitä ala syntyä ohjelmaa. Se vaan on olemassa ja jossain tuossa tietoisuuden laidalla. Mutta toisinaan se alkaa kerätä massaa ympärilleen. Se on vähän sama juttu kuin sopivalla kelillä lumiukon rakentaminen. Ei näin kovilla pakkasilla. Pitää olla paljon lauhempaa. Kun lumipallo alkaa vierittää, se tartuttaa itseensä lisää ja lisää massaa. Ja sitten se lumiukon alku vaan 1-2 on siinä. Mä lähdin tällä kertaa liikkeelle oikeastaan pelkän uteliaisuuden kanssa. Uteliaisuuden ja ihailun. Mä olen seurannut jo muutaman vuoden ajan Tellervo Kalleisen ja Oliver Kohta Kalleisen töitä. Työt ovat olleet tunnelmaltaan erilaisia, mutta aina niissä on ollut joku erityisen osuvalta ja tarkkanäköiseltä tuntuva juttu. Niin kuin nyt vaikka tämä valituskuoro. Otetaan tukku ihmisten urputusta, kyttävistä naapureista ja kännyköiden soittoäänistä. Muodostetaan kuoro ja laitetaan ihmiset laulamaan valituksia yhdessä kuorossa. Mistä ihmeestä tämmöinen riemastuttava idea voi syntyä? Valituskuoro on tämän taiteilijapariskunta Kalleisen toistaiseksi kuuluisin teos. Tuorein työ on toteutukseltaan ja tunnelmaltaan jotakin aivan muuta. People in White on herkkävireinen, voisi sanoa siniharmaa elokuva. Hyvin vakuuttava elokuva. Siinä mielisairaaloissa eläneet ja pitkiä terapioita läpikäyneet, kolhiintuneet ihmiset kertovat kokemuksiaan. Eivätkä pelkästään kerro, vaan tässä elokuvassa entiset potilaat esittävät kohtauksia elämästään. Uudelleen elettävä tapahtuma päästää potilaan itsensä terapeutin rooliin ja potilaana esiintyy toinen potilas. Miltähän se on tuntunut esittää kohtausta omasta elämästään niin, että istuukin terapeutin tuolissa? Mä tapasin Tellervo Kalleisen ja Oliver Kohta Kalleisen viime viikolla teepannun ääressä.
Tämä roolileikki tavallaan perustuu myös semmoiseen ajatukseen, että täällä Suomessa ainakin lääkärit on todella korkean statuksen ihmisiä ja mielenterveyspotilaat todella matalan statuksen ihmisiä. Ja se on aika hurjaa, että kuinka voimakas se mielikuvaero ihmisillä on näistä kahdesta ihmisryhmästä. Ja sitten kun ihmisenä ja laajan ystäväverkon omavana henkilönä tuntee tavallaan molemmista ryhmistä ihmisiä ja näkee läheltä ja huomaa just se, että miten todellakin nämä roolit voi vaihdella näilläkin ihmisillä, niin tavallaan tuntui tärkeältä, että näyttää se roolileikki ihan tälleen konkreettisesti.
No se on varmasti ollut, jos ei nyt ihan terapeuttinen kokemus, niin varmasti merkittävä kokemus näille osallistujille, että saa istua siihen terapeutin tuolille.
Joo.
Sehän oli, nämä kuvaukset tehtiin oikeassa entisessä Joo. mielisairaalassa, että siinä oikeasti on istunut terapeutti aikaisemmin, että siihen saa pyllynsä lyödä.
Joo, kyllä toi tuntuu olevan aika voimauttava toi roolileikki ja se oli ihan välillä pelottavaa, kuinka hyviä ja vakuuttavia suorituksia hekin osasivat vetää näissä lääkärin rooleissa.
No heillä oli vuosien kokemus sitten heidän tarkkailustaan.
Joo, kyllä näin on, että siellä tuli hirveän tarkka silmäisiä havaintoja myös tästä hoitohenkilökunnasta.
People in White-elokuva näytettiin Helsingissä Dogpoint-dokumenttielokuvatapahtumassa ja Tampereen lyhytelokuvafestivaaleilla elokuva kilpailee maaliskuussa yli 30 minuutin mittaisten kotimaisten elokuvien kilpailusarjassa. Ja Ylen ohjelmistossakin elokuva varmasti vielä nähdään. Kalleiset saivat Hollannista Madness and Art-elokuvajuhlilta pyynnön ehdottaa elokuvaprojektia ja pyynnössä oli mukana rajaus. Teemana on mielenterveys ja työ on tehtävä yhdessä mielenterveyspotilaiden kanssa. Tellervo ja Oliver lähettivät muutaman rivin luonnehdinnan, siitä pidettiin ja he saivat työn.
Yeah, often we start with just a few sentences and you know, it's of course sometimes scary to go to Holland and then you know, you have just a few sentences and you know, not a ready script and no shooting plan and everything, so it's a bit scary, but of course somehow it's how we work that there's a very rough outline for the idea and then we trust in some tools we have working with people and so on and that if we create a good situation something interesting will come out.
Oliver kuvasi heille tyypillistä työskentelytapaa. Alussa on vain muutama lause, voisi sanoa karkeat ääriviivat. Ja sitten kutsutaan nopeasti ihmiset mukaan ja ryhmätyöskentelyn työkalut otetaan käyttöön. Eli kun luodaan hyvä tilanne ihmisille, syntyy jotakin mielenkiintoista. Kalleisilla on tästä menetelmästä hyviä kokemuksia. Muutama vuosi sitten he kiinnostuivat valittamisesta. Tästä inhimillisestä taipumuksesta urputtaa asioista. Nurista. Kun Suomessa on niin kylmä, mikseivät esi-isät valinneet aurinkoisempaa maata? Miksi työpaikat katoavat Kiinaan? Miksi bussi on aina myöhässä? Miksi me aina hävitään Ruotsille euroviisuissa ja jääkiekossa? Maailma on niin täynnä vääryyttä. Ja kun oikein korvin kuuntelee, alkaa ihmisten surina kuulostaa yhdeltä suurelta valituskuorolta.
Puhutaan Tellervo Kalleinen ja Oliver Kohta Kalleinen vähän Helsingin valituskuorosta tai tästä valituskuoro-ajatuksesta. Yli 80 kuoroa on jo kokoontunut, eikö niin, jo valittamaan ympäri maailman. Mikä oli ensimmäinen?
Birminghamissa se kaikki alkoi 2005.
Ja mikä on viimeisin?
No me itse teemme Tokiossa viimeisen, eli me itse ollaan oltu mukana 8 valituskuoroa organisoimassa ja nämä loput 72 valituskuoroa, niin mikähän olisi ollut viimeisin? Olikohan Egypti viimeinen valituskuoro, Oliver?
Well, I have lost a little bit track, so, but Egypt was one of the last ones.
Eli te pistitte lumipallon liikkeelle ja se on pyörinyt komeasti. Miltä se tuntuu, että suhdeluku on tosiaan se, että noin 1/10 valituskuorosta on teidän käsialaa?
No kyllä se tuntuu siltä, että ilmeisesti osuimme johonkin hermoon, että näinkin luovalla ja hauskalla projektilla niin herätettiin niinkin paljon tämmöistä uinuvaa energiaa ympäri maailmaa, niin kyllähän se kertoo siitäkin, että ihmiset on aika samanlaisia kaikkialla.
Valituskuorosta on innostuttu muun muassa Jerusalemissa, Vancouverissa, Hongkongissa ja Budapestissa. Tämän tyyppistä toimintaa kutsutaan yleisesti yhteisötaiteeksi, mutta kalleiset eivät oikein tunne yhteisötaidesanaa omakseen. Tellervo sanoo, että siitä tulee mieleen, että mennään johonkin valmiiseen yhteisöön tekemään jotakin luovaa. Kalleisten tapa toimia on se, että he synnyttävät kuin raakalaudasta sen kantavan idean, josta itse innostuvat, ja sitten he lähettävät avoimen kutsun maailmaan ja katsovat, Innostaako idea joitakuita muitakin? Ja yleensä innostaa. Ihmiset lähtevät mukaan ja heistä syntyy väliaikainen yhteisö. No usein se yhteisö jää jollakin tavalla elämään ja olemaan taideprojektin jälkeenkin, mutta se ei varsinaisesti ole se pääasia. Valituskuoron perustaminen lähti siitä, että tarvittiin valituksia ja tarvittiin ihmisiä. Näin se tapahtuu.
Kutsu lähetetään ja ihmiset, jotka haluaa osallistua, niin lähettää omat valituksensa etukäteen. Sitten joku tämmöinen organisoiva taho lukee nämä kaikki valitukset ja laittaa ne tämmöisiin eri niin kuin teemoihin. Organisoi ne eri teemojen alle. Esimerkiksi valitukset julkisesta liikenteestä kaikki tähän ja valitukset naapureista kaikki tänne ja näin päin pois. Ja ensimmäisessä tapaamisissa sitten kuorolaiset valitsevat yhden näistä teemoista, jotka usein on ehkä noin 12 eri tämmöistä kategoriaa, niin valitsee niistä sen, joka itsessä eniten herättää emootioita ja näin syntyy pieniä ryhmiä, joissa valitaan sitten kaikki sen ryhmään kuuluvat valitukset tai niistä valituksista ne, jotka halutaan siihen lauluun mukaan. Eli tämä on se tapa tehdä siitä aika tämmöinen demokraattinen, että ihmiset pienissä ryhmissä valitsee. Ja sitten taas toisaalta tämä pienryhmävaihe on hirveän tärkeä tämän niin kuin yhteisöllisyyden rakentamiseen, koska on hirveän vaikea tutustua heti 50 ihmiseen. Mutta siellä, kun pääsee tutustumaan siihen pieneen ryhmään, niin heti niin kuin rupeaa vähän syntymään semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja ensimmäisten treenien lopuksi sitten kaikki ryhmät esittäytyvät muiden edessä ja kertovat, mitä valituksia on valinneet. Ja usein se on se hetki, jolloin viimeistään lähtee se naurukin raikaamaan, että se on jännä, miten se voikin olla niin hauskaa, kun ihmiset vaan seisoo siellä edessä ja lukee valituksia.
Näin hilpeällä sävelellä letkeästi valittavat tokiolaiset, The Tokyo Complaints Choir, eli Tokion valituskuoro. En osaa japania, mutta arvelen, että on niitä samoja liikennevalituksia ja hankalia naapureita ja täyttymätöntä rakkautta. Kun mä kyselin Tellervo ja Oliver Kalleiselta näitä globaaleja valituksen aiheita, he nostivat esille ihmiset, jotka änkeävät eteen kadulla ja rullaportaissa. Ja julkinen liikenne on kuulemma hyvin rakastettu valituksen aihe Singaporea ja Pietaria myöten. Oliver muistuttaa, että kuoromaat ovat lähes poikkeuksetta länsimaisia kulutusyhteiskuntia, joten on ihan luonnollista, että valituksen aiheet kumpuavat tästä meikäläisille tutusta systeemistä. Liikaa mainoksia ja tätä tällaista.
Aamulla töihin, illalla kotimielen terveys siinä menee. Kännykästä loppuu aina akku, soittoäänet kaikki yhtä ärsyttäviä.
On vähän paassa paikassa, että jos soitat myöhemmin uudestaan.
Miten läheiseksi te vielä koette tämän valituskuoron vai onko se teidän elämässänne jo vähän niin kuin jäänyt taakse ja menneen talven lumia?
Like is it already history or for us? No valituskuoro on varmaan meille semmoinen teos, joka tullaan aina yhdistämään meihin ja se on ehkä se, mistä meidät loppujen lopuksi muistetaan. Ja se on tosi hienoa, mitä silloin on tapahtunut. Ei sen takia vaan, että onpa hienoa, että me keksittiin tämmöinen menestynyt juttu. Mutta ihan vaan se, että ihana, että ihmiset on saanut siitä näin paljon iloa. Ja sitten samalla tietenkin itselle taiteilijana tärkeä mennä eteenpäin ja tutkia muita asioita myös. Ja näin päin pois, että sanotaan, että me ei enää hirveästi tehdä töitä valituskuoron eteen, mitä nyt pidetään sitä web-sivua yllä, jossa siinäkin itse asiassa on aika paljon työtä, että mehän yritetään arkistoida kaikki noi noi valituskuorot, mitä tuolla poksahtelee ympäri maailmaa jatkuvasti. Oliver varsinkin tekee siinä ison urakan. Ja onhan siinä vähän sekin, että tehdäänkö me enää ikinä mitään semmoista, josta tavallaan ihmiset tykkää yhtä paljon tai näin. Et se on enemmän semmoinen, ei se sillä lailla vaivaa ollenkaan. Et musta se on ihan tavallaan luonnollista, että jotkut projektit on enemmän semmoisia, jotka tosi isot määrät ihmisiä tavoittaa. Ja jotkut projektit on silleen spesifimpiä, että ne puhuttelee ihmisiä, joilla on jotenkin samantapaisia kokemuksia. Mutta et sanotaan, että nyt kun meillä tuli tämä People in Why tulos DocPointissa ja muutamakin kollega sanoi, että tämä on heidän mielestä paras teos, mitä me ollaan ikinä tehty, niin kyllä täytyy myöntää, että se tuntuu aika hyvältä, että jes, me voitettiin edes joidenkin mielessä valituskuoro, että me ei aina olla vaan siellä, että me ei ikinä päästä ylittämään itseämme, kun tuli tehty se valituskuoro niin varhain uralla.
Katso Tarja, kun minä uin sammakkoa.
Kuule Kaisu, tuo ei ole sammakkouintia, se on korvapuustiuintia.
Mitä se on?
Kaisu, tiedäthän kun korvapuustit ovat uunissa, niin ne alkavat tehdä semmoista jännää liikehdintää, niin se on korvapuustiuintia.
Dreamland on sitten taas vähän toisella tavalla vinoteos. Elokuva on kooste suomalaisten unista, joissa esiintyy eräs merkkihenkilö. Tiina tapaa hänet uimahallissa, nuori morsian tallin ylisillä ja pojistaan huolestunut äiti vaalikampanjateltassa. Tellervo Kallinen avaa vähän tämän elokuvan taustoja, että mistä näitä ideoita oikein tulee.
Kyllä ne todellakin hyvin erilaisissa tilanteissa saattaa tulla se tavallaan itu, tavallaan niin kuin, että tavallaan tunnistaa sen, että hei, nyt tässä on jotain, tässä on todella paljon potentiaalia, jotain, joka mua kiinnostaa, joku semmoinen aihe. Esimerkiksi tämä, kun pyydettiin suomalaisia lähettää uniaan Tarja Halosesta, niin sekin lähti ihan silleen, että mun kaveri laittoi mulle tekstarin, jossa hän kertoi, että millaista unta hän on nähnyt minusta. Ja mua ei ole yleensä unet hirveästi kiinnostanut, että mä aika helposti silleen niin kuin kuittaan ne silleen, että no joo, että itse asiassa ei mua hirveästi kiinnosta, millaista unta sä näet musta, koska se on vaan joku sun juttu. Mutta sitten jotenkin se jäi mieleen, se tekstari, kun siinä niinku rupesi tulemaan, jostain tuli se ajatus, että olisikohan se sitten kiinnostava, jos mä keräisin kaikkien ihmisten tekstarit, kaikki, jotka näkisi musta ikinä unta, laittaisi mulle tekstarin, ja millaista kohan kuvaa se, rupeisiko siellä tulee jotain oikeasti kiinnostavaa. Ja sitten mä tämän kerroin Oliverille, että hei, olisiko tässä jotain, ja sitten Oliverinkin mielestä siinä oli jotain, ja sitten se tuli aika nopea se, että hei, että millaisia unia, jos kerättäisiin kaikki unet, mitä presidentistä on nähty. Että sitten tuli heti tavallaan, niin kuin, että me käännettiin tämä semmoiseen niin kuin yhteiskunnalliseen niin kuin dimensioon.
Minä näin, mitä sinä teet. Sinä äänestit 2 kertaa. Suomi ei ole mikään kriisipesäke. Suomi on demokratia, jossa noudatetaan lakia ja järjestystä, eikä täällä esimerkiksi kukaan äänestä 2 kertaa, vaan kerran!
Taas yksi aivan riemastuttava idea. Dreamland-elokuva on vielä hienosäädössä ja lopullisen version on määrä valmistua tänä keväänä. Elokuva on siis kooste suomalaisten unista, joissa Tarja Halonen esiintyy. Presidentti nähdään muun muassa antaumuksellisena karaoke-laulajana. Ja nyt me tiedämme, että kaikki alkoi arkisesti tekstiviestistä. Mulla on päässä sellainen vinksahdus. No, mulla on tietysti muitakin vinksahduksia, mutta tämä yksi on vallitsevana tänään. Tämä vinksahdus, että mua kiinnostaa, miten ihmiset ajattelevat. Miten keksiminen tapahtuu? Mitä se on saada idea? Miten ihmiset pääsevät siihen tilaan, että havainto yhdistyy havaintoon ja yhtäkkiä meillä on tuore idea? Se on niin ihmeellistä, inhimillistä alkemiaa. Ja sen tutkimisesta mä en ikinä saa tarpeekseni. Kun kaikkihan me nähdään unia milloin mistäkin. Me kaikki valitamme ja kuuntelemme valituksia, mutta joiltakin syntyy kuoroja ja elokuvia. Ja toisilta vedenpuhdistusjärjestelmiä ja retkiluistimia, sinfonioita ja kestovaippoja. Se on jotenkin aivan ihmeellistä. Se, minkä mä olen tänään jo ottanut opikseni, on se, että tyhjästä ei mikään lähde. Siellä on aina oltava joku havainto tai haave tai ongelma pohjalla, tai vaikka tekstiviesti. People in White-elokuvan osalta peli oli alusta asti aika selvä. Elokuvajuhlilta Hollannista tuli se alkuimpulssi. Innostuisitteko tekemään jotakin mielenterveydestä yhdessä potilaiden kanssa?
Eli joskus se käy näin, että jonkunnäköinen metateema tulee kutsujalta ja sitten mikäli me lähdetään siihen mukaan, niin me mietitään, että okei, mikä olisi tässä kontekstissa meille kiinnostava teos, idea. Ja kyllä niitä välillä väännetään aika pitkääkin, ettei ne niin kuin aina tuosta vaan pulpsahtele. Et sanoisin, että valituskuoro niin kuin tuli todella helposti esimerkiksi verrattuna People in Whiteen, jota me kyllä aika paljon mietittiin, että miten me lähestyttäisiin sitä mielenterveyden kysymystä. Että ja kyllä me ihan käytetään välillä tämmöisiä, eli ihan brainstorming-työkalujakin, jota meidänkin haaviin on kuitenkin tarttunut aika paljon. Me ollaan ihan opiskeltukin jotain tämmöisiä ryhmätyöskentelyjuttuja.
People in White on tunnelmaltaan hyvin erilainen kuin unielokuva tai valituskuoro. Se on paljon vakavampi. Elokuva vie mielisairaalaan, eristyshuoneeseen, terapeutin vastaanotolle, käytäville ja odotushuoneisiin. Ainuttakaan lääkäriä tai terapeuttia ei nähdä, ei haastatella eikä kuulla, paitsi potilaiden esittämänä. Elokuva on mun kokemuksen mukaan just sopivasti ravisteleva. Sitä katsoessa ei tule semmoinen olo, että mä en pysty nyt katsomaan tätä enempää, eli suojaukset eivät mene päälle, vaan se tahtoo katsoa kokonaan ja ihan suoraan. Jos se olisi tehty raflaavammaksi, että jos olisi Oliver ja Tellervo halunneet lähteä rajummilla tarinoilla revittelemään, niin se shokkiaineisto olisi jo haudannut alleen ne teemat, jotka nyt pääsivät pintaan. Eli mitä on olla hoitaja? Mitä on olla hoidettava? Mitä tarkoittaa etäisyyden pitäminen potilaista? Onko se välttämätöntä? Missä menee puoskaroinnin raja? Ja miksi me luotamme niin vahvasti ammatti-ihmisiin? Elokuva syntyi tutulla tavalla. Tellervo ja Oliver kiteyttivät itselleen, mitä lähtivät hakemaan, ja laittoivat sitten ilmoituksen lehteen. He kutsuivat mielenterveysongelmista kärsineitä kertomaan kokemuksistaan lääkäreiden ja terapeuttien kanssa. Tämä työ tehtiin Hollannissa niin kuin elokuvakin. Kun vastauksia tuli, he seuloivat viestit ja valitsivat sopivimmat, ja sitten tuli aika tavata ja haastatella valitut. Siinä vaiheessa kalleiset vielä ajattelivat vain kerätä aineistoa elokuvaa varten. He arvelivat, etteivät mielenterveyspotilaat itse haluaisi esiintyä elokuvassa, ja olivat varautuneet palkkaamaan näyttelijät esittämään potilaita. Mutta suurin osa valituista halusikin itse kertoa tarinansa, ja näin tehtiin. Eli taas heitettiin idea maailmaan, ja se tuli muuttuneena takaisin.
Se on musta oikeastaan ainoa tapa tehdä eettisesti tämän tapasta työtä, että siellä on ihan aito oikea avoimuus antaa sen prosessin ja osallistujien vaikuttaa siihen. Että usein meillä on semmoinen aika selkeä, lyhyesti sanottava perusidea, ja sitten kun osallistujat tulee siihen mukaan, niin sitten se lähtee kehittymään tavallaan osittain niiden osallistujien ehdolla niin, että kuitenkin se meidän alkuperäinen niin kuin taiteellinen idea on siinä läsnä, koska usein jo pelkästään se tavallaan idea sinänsä niin pitää sisällään jonkun semmoisen statementin tai semmoisen tavan katsoa jotain ilmiöä. Niin kuin tässä esimerkiksi oli hirveän tietoista meille, että tämä elokuva on 100% näiden mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta kerrottuna. Ja sille taas on eri syitä, miksi me haluttiin tehdä näin. Että yksi syy on se, että hirveän usein kun puhutaan mielenterveyspotilaista, niin kuulee, että kuinka ekspertit puhuvat heistä. Ja tuntuu, että sille on ihan suorastaan niin kuin sosiaalista tilausta niin kuin antaa puheenvuoro aivan täysin heille ja katsoa, että miten he sitten puhuvat eksperteistä vuorostaan. Ja sitten taas toisaalta silloin katsojalle annetaan se pallo. He joutuvat koko ajan elokuvaa katsoessaan miettimään omia asenteitaan ja että mitä heidän mielessään menee, kun he katsoo, että miettiikö he, että hei, että ei ne voi uskoa tätä, että tuohan on hullu, tiedätkö, siis silleen, että millaisia, miten ihmiset suhtautuu siihen, mitä ne näkee, kun ne tietää, että se on mielenterveyspotilaiden suusta.
People in White-elokuvassa tulee vahvasti esille tämä eristäminen. Confinement is one issue in the movie. Miten nämä, mä koko ajan itsekin mietin, että sanon mä potilaat vai ei näyttelijät, esiintyjät, osallistujat, participants, osallistujat. Niin miten he kuvailivat sitä, että millaista on olla eristettynä? How did they describe what it feels like to be confined?
Tarkoitatko sä nyt just eristyssellissä ihan?
Niin siis siellä.
Joo, joo. No, Mike kuvaa elokuvassa, että kun ei siellä ollut mitään tekemistä, että se oli todella, todella tylsää ja että hänellä oli sitten kaikki maailman aika miettiä niitä ongelmiaan, kun hänelle sattui vielä semmoinen psykiatri, joka antoi koko henkilökunnalle semmoisen neuvon, että Miken kanssa ei sitten puhuta hänen ongelmistaan, että hänellä on niitä niin paljon, että ne vaan tulee pintaan ja asiat menee huonommaksi. Niin sitten hän oli siellä yksinään siinä huoneessa ja hän sanoi, että hän koko ajan vaan mietti sitä seksuaalista hyväksikäyttöä, jonka uhriksi hän oli joutunut 12-vuotiaana ja käveli siellä eristyssellissä 9 askelta ja sanoi sen jälkeen, että kylpyhuone, ja tämä taas liittyi siihen, että se oli 9 askeleen levyinen se kylpyhuone, jossa tämä hyväksikäyttö oli tapahtunut. Että eristyssellissähän, kun ei niillä oikein ole siellä mitään, eikä siellä ei ole kirjoja eikä mitään, että miten voi sitä aikaa viettää. Että.
Eikä tapaa ketään siis vai?
Joo, mutta täytyy sanoa, että on hyvin harvinaista näin, niin se on näin pitkäaikaiset eristykset, että useinhan kun eristetään, niin kysymys on enemmänkin joistain päivistä. Se olo mulla kyllä tuli tätä projektia tehtäessä, että onkohan se vähän semmoista harmaata aluetta tämä mielenterveyspotilaiden oikeusturva ja kuinka paljon siellä on aika tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin kuitenkin hoitajan hyvästä tai huonosta päivästäkin saattaa olla kiinni, että kuinka herkästi joku viedään eristyksiin.
For some patients describe the isolation cell also as a, you know, a tool to, you know, discipline people. So it was not seen as some kind of a support of a treatment or so, but just to discipline people and a kind of punishment. And I guess that is the critical issue there, which, you know, can be debated back and forth. Is it for really for the benefit of a good treatment, or is it just to, you know, discipline and get rid of the difficult cases?
Et sehän se on se virallinen määritelmä, että jos potilas on vaaraksi joko itselleen tai muille, niin se laitetaan sinne, eikä sitä oikeastaan sillä lailla ajatellakaan, että se niinku jotenkin tekee hyvää sille ihmiselle. Mutta tosiaan, että jos on pienet resurssit ja väsynyttä hoitohenkilökuntaa, niin voin kuvitella, että sinne lähdetään aika paljon pienemmistä syistä kuin ehkä tarpeen. Me ei olla Oliverin kanssa tietoisestikaan niin kuin ruvettu tarkastelemaan näitä tietoja, että onko Mike esimerkiksi todella ollut 8 kuukautta eristyksissä ja näin päin pois, ja onko toista osallistua todella seksuaalisesti hyväksi käytetty ja näin päin pois. Mutta me päätettiin ihan ottaa tarinat semmoisina, kun ne meille tulee, ja lähteä siitä, että nyt kerrankin he saavat kertoa ja jätetään se sitten yleisölle pohdittavaksi, että uskoko he vai ei. Ja täytyy sanoa, että itse kyllä niin kuin, ei voi sanoa, että itse niin kuin epäilisi. Et totta kai niin kun ihmisillä on taipumus liioitella asioita, että semmoista voi olla, mutta kyllä se niin jotenkin tuntui tulevan sydämestä, mitä siellä meille kerrottiin. Mutta tosiaan niin näytin yhdelle hyvälle ystävälleni, joka on psykologi, ja hän oli ihan lähtökohtaisesti sitä mieltä, että he kaikki valehtelevat, että se oli musta aika rankka tyrmäys kyllä. Että eihän noita voi ottaa ollenkaan tosissaan, nehän on hulluja. Et se oli just niinku tavallaan niinku mä menin aika sanattomaksi siihen, että miten nämä ihmiset voi ikinä perustella ja kertoa mistään vääryyksistä missään, jos, niin kun, jos heti leimataan kaikki sen hulluuden piikkiin.
Oliver, kohta Kallenen kertoo siitä, millaista on mennä ensimmäiseen tapaamiseen naisen kanssa, joka oli kirjoittanut ja kertonut hyvin rankoista kokemuksistaan mielisairaalassa. Se oli tosi pelottavaa. Sieltä oli tulossa juttua hyvin intiimeistä asioista, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pahoinpitelystä. Sen Oliver tiesi jo kirjeen perusteella. Ja nyt piti istua tämän naisen seuraan ja silmästä silmään katsoa ja istua ja kuunnella niitä hirveitä kokemuksia. Mitä jos kipeät muistot laukaisevat naisessa liikkeelle jotakin sellaisia tunnemyrskyjä, että mä en tiedä mitä mä teen? En mä ole mikään terapeutti, enkä mä ole lääkäri. Mitä ihmettä mä teen, jos jotakin tämmöistä ennalta arvaamatonta tapahtuu? Tämmöisiä mietti elokuvamies Oliver kohta Kalleinen kädet hikoillen. Ja heti tapaamisen aluksi Oliver sanoi naiselle, että jos haluat jossakin kohtaa pitää taukoa, käydä vaikka kävelyllä tai ottaa kupposen kahvia, niin pidetään sitten vaan tauko. Ja niin he aloittivat istunnon. Ja nainen kertoi kokemuksistaan, kertoi lapsuudesta väkivaltaisessa kodissa ja miehestään, joka hakkasi häntä. Ja nainen kertoi, miten monin eri tavoin hän on vuosien varrella yrittänyt tappaa itsensä. On miettinyt junan alle menemistä ja on viilellyt itseänsä käsivarsiaan. Ja Oliver tunsi kutistuvansa ja kutistuvansa menevänsä enemmän ja enemmän lyttyyn siinä omassa tuolissaan. Ja sitten nainen jo kysyikin, että haluaisitko sinä pitää nyt sen tauon? Täältä on nimittäin tulossa vielä lisää juttua. Tätä kokemusta Oliver pitää itselleen mullistavana, sitä miten roolit kääntyivät päälaelleen. Hän oli etukäteen ollut huolissaan naisen jaksamisesta ja nyt tuo nainen ja ihan syystä huolehti hänestä. Se oli hyvää harjoitusta ja mielenmuokkausta elokuvan tekoa varten. Tästä Oliverin kokemuksesta herää yksi iso kysymys. Miten mielenterveyspotilaiden kanssa pitäisi olla? Pitääkö käyttäytyä erityisellä tavalla? Pitääkö ottaa jotakin huomioon? Pitääkö suura sitä, ettei ole mielenterveyden ammattilainen, ettei osaa olla terapoiva ja hoitava? Että ei tällaisena tavallisena ihmisenä riitä. Näiden kysymysten kanssa menee helposti solmuun ja ihminen pääsee kauas kadoksiin jonnekin sinne diagnoosinsa taakse. Melkein alkaa jo tuntua siltä, että siellä sairauden takana ei ole ihmistä enää kuin nimeksi. Että tokkopa sitä tämmöinen maallikko uskaltaa ja osaa ollakaan sellaisen ihmisen seurassa. Kysymys etäisyydestä on lähellä. People in White-elokuvan terapeutit ja lääkärit pitävät potilaansa etäällä. He käyttäytyvät potilaiden seurassa aivan erityisellä tavalla. Jopa tuolin asento saa merkityksiä. Emotionaalisen etäisyyden säilyttäminen tuntuu olevan niin arvossaan, että potilaita voi kohdella kuin esineitä. Minun teki vaikutuksen tarina, jossa potilas yritti saada yhtä hoitajista vastaamaan tervehdykseen. Hän tervehti ja tervehti, mutta ilmekään ei värähtänyt hoitajan kasvoilla. Toinen hoitaja tervehti kyllä, mutta tämä yksi ei. Ehkä siellä oli taustalla joku tämmöinen maallikolle vaikeasti avautuva terapiamuoto. Ehkä se on joku tervehtimättömyys koulukunnan hoitokeino, mutta mä jäin miettimään tervehtimisen merkitystä, että miten alkeellinen asia se on, että vastaa toisen tervehdykseen. Se on jotain niin perustason ihmisyyttä, että jos siitä pidättäytyy, on todella, antaa itsestään todella tylyn vaikutelman. Siitä tulee kylmä olo. Ja tämmöiset pienet asiat vahvistavat mielikuvaa mielisairaalasta ei semmoisena paikkana, jossa paranee, vaan paikkana, joka on oudosti vääristynyt peilikuva maailmasta.
Tämä samainen henkilö kertoi, että kun hän vihdoin lähti sieltä sairaalasta, niin hän oli ollut siellä vuoden, niin hän halusi siinä lähtöpäivänä, hän halusi, että hänellä olisi yksi niin kuin normaali tapaaminen tämän lääkärin kanssa tai terapeutin kanssa. Että, ja hän pyysi ihan suoraan, että hei, juotaisiko vaikka kahvit ennen kuin mä lähden. Ja sitten tämä tuli siihen, tämä terapeutti juomaan sitä kahvia ja siinä tämä osallistuja todella olisi halunnut tämmöisen niin kuin normaalin juttutuokion kahden aikuisen ihmisen välillä, kun hän on lähdössä ja kaikkea. Ja hän vaan katseli ulos ikkunaa tämä potilas ja, tai entinen potilas ja siellä ihmiset pelasi jalkapalloa ja hän vaan niin kuin siinä heitti, että joo, että tuolla pelataan jalkapalloa, että olisikin ihan hauska pelata. Ja sitten siihen tämä terapeutti kanssa sanoi jotain todella semmoista monitulkintaista, että mutta mehän olemme pelanneet täällä jalkapalloa nyt koko tämän ajan. Tavallaan niin kuin tämmöinen ihmeellinen huomautus, joka viittasi johonkin, että meillähän oli tämä peli täällä koko ajan tämmöisessä terapeuttisessa mielessä. Ja sitten se vaan oli jotenkin todella sellainen huokas tämä potilas, että voi että olisipa se sanonut ihan mitä vaan niin kuin muuta semmoista ihan normaalia, niin kuin mitään sanomatonta, tiedätkö? Toi etäisyyden pito potilaisiin ja asiakkaisiin on voisin jopa sanoa, että se on semmoinen lääkärin dilemma, koska samalla kun se on ihan totta, että totta kai heidän täytyy suojella itsensä jollain lailla. Ja toisaalta, kun on jossain tietyssä ympäristössä, jossa näkee kärsimystä joka päivä, niin kyllä se varmasti vaikuttaa sillä lailla, että ei enää yhtä paljon reagoi sitten tunteen tasolla, kun on siellä jonkun aikaa ollut töissä. Sitten taas toisaalta niin kuin tutkimukset osoittaa ihan selvästi sen, että jos lääkäri on siinä inhimillisenä ja hyvin niin kuin läsnä olevana sen potilaan seurassa, niin paraneminen on hyvin paljon nopeampaa.
Ja etäisyyden ei tarvitse välttämättä tarkoittaa kylmyyttä, mutta sellaisena se usein heijastuu ulos.
Joo, että just toi kun miettii noita rooleja, että se on hirveän tärkeä ihan oikeasti miettiä, että mitä siihen hoitajan tai lääkärin rooliin ihan oikeasti kuuluu. Että mitä se sitten on se professionaalisuus, että onko se liittyykö tunnekylmyys siihen sitten osana vai onko tunnekylmyys enemmänkin semmoinen niin kuin valitettava niin kuin asia, mihin se helposti lipsahtaa. Et mä oon itse sitä mieltä, että hoitoalalla kun työskentelee, niin se on hirveän tärkeää koko ajan muistaa, että siinä on ihminen sun edessä ja että sä oot ihminen. Ja teillä on tietyt roolit siinä tilanteessa, mutta sen roolin ei pidä niin kuin blokata tavallaan sitä todellista kommunikaatioa, jonka se hoidettava kyllä ihan varmasti vaistoaa. Ja se vaikuttaa siihen, että miten hän itse lähtee paranemaan tai ei.
Tämänpäiväinen ohjelma on seurausta siitä, että mä päätin kerrankin seurata uteliaisuuttani, että en mieti loppuun asti, että mitä tästä seuraa, vaan lähden vaan jotenkin sen haituvan perään. Mä lähdin oikeastaan pelkän uteliaisuuden kanssa, uteliaisuuden ja ihailun. Mä olen seurannut jo muutaman vuoden ajan Tellervo Kalleisen ja Oliver Kohtakalleisen työtä. Ja vaikka tämän taiteilijapariskunnan työt ovat tunnelmaltaan hyvin erilaisia, niin aina niissä on ollut joku erityisen osuvalta ja tarkkanäköiseltä tuntuva juju. Mä ajattelin, että heillä on joku kiinnostava näköala tähän meidän yhteiskuntaan. Ja tämmöiset ihmiset vetävät mua puolensa magneetin lailla. Mä en osaa tarkalleen sanoa miksi, mutta vetävät. Ja onneksi mulla on tällainen työ, että mä voin soittaa melkeinpä kenelle tahansa ja ehdottaa tapaamista ja kysellä kummallisia asioita. Mä kävin juomassa teetä Tellervon ja Oliverin kauniista värikkäistä kupeista ja utelemassa, miten he työskentelevät, mistä esimerkiksi valituskuoro ja tämän vuoden tulokas lyhyt elokuva People in White ovat kummunneet. Ja se, mikä on jännittävää ja toisaalta turhauttavaa, on se, että sieltä samasta yhteisen maailmamme lähteestähän hekin löytävät ne aiheensa ja näistä meille kaikille yhteisistä inhimillisyyden teemoista. Mä kyselin, että näkevätkö he itse töissään jonkun punaisen langan tai sydänverisuonen. Oliveria nauratti, että he ovat vähän liian nuoria vielä analysoimaan teoksiaan retrospektion hengessä, mutta Tellervo yritti.
Joo, eiköhän se punainen lanka ole juuri tässä niin kuin yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisen tämmöisen jännitteen purkamisessa ja tutkimisessa eri kautta. Ja nimenomaan tässä meidän nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Ja siinä tulee sitten aika helposti kysymys hierarkiasta mukaan, että on meille hirveän tärkeä just se tietty niin kuin toisaalta demokraattisuus meidän tekemisessä, niin demokraattisesti kuin se nyt voi olla, että ei se mitään 100% demokraattista voi olla, kun tehdään monet taiteelliset ratkaisut sitten itse, mutta kuitenkin, että siellä on se, niin kuin, että me yritetään minimoida tietty turha hierarkia, sanotaan näin, niin se jollain lailla sitoutuu tai niin tämä kysymys hierarkiasta ja demokratiasta ja voimasuhteista jotenkin on läsnä kaikissa näissä teoksissa, mutta jotenkin se ihan se ydinjuttu on just tämä individuaalisuuden ja yhteisöllisyyden välinen jännite.
Tänä aamuna, kun mä ajelin töihin, mä ajelin toisten autojen perässä. Ja just siinä kohdassa, kun meidän letka sukelsi tunneliin, mä mietin valituskuoroa ja mä mietin näitä mielenterveyspotilaita ja ihmisten unia. Ja mä mietin sitä, että miten hienoa se on, että on ihmisiä, jotka tekevät elokuvia meistä ihmisistä. Ja ihmisiä, jotka kutsuvat meitä koolle. Oli se sitten kuoroksi tai vanhempainyhdistykseksi tai miksikä tahansa. Eve Mantu on tänään pohtinut sitä oloa, kun joku ilmiö tai ihminen tai havainto alkaa kutsua ja vetää puoleensa, että mitä silloin pitää tehdä. Tällä kertaa mä lähdin sen vaiston perään. Onko sinulle tapahtunut sellaista, että joku tarina tai havainto alkaa vetää puoleensa ja herättää sinut? Onko joku herännyt? Kerro tuntemuksestasi blogit.yle.fi. Se on Ylen blogien kotipesä. Sieltä löytyy myös Eve Mantun blogi. Jatketaan tutkimusmatkaa siellä. Tellervo Kalleiselle ja Oliver Kohtakalleiselle kiitos. Heidän työskentelytavassaan on jotain, joka tuntuu herättävän meissä uinuvan energian.